9 dienas līdz jaunievēlētā prezidenta Džo Baidena inaugurācijai vairāk nekā puse, ja 56% respondentu ABC News un Ipsos sveiktā aptaujā sacījuši, ka pēc prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāju uzbrukuma ASV Kapitolijam viņš būtu no amata jāatstādina. Savukārt 67% uzskata, ka par notikušo Kapitolijā liela daļa vainas būtu jāuzņemas tieši Trumpam. Pēc pagājušās nedēļas notikumiem Vašingtonā kritika pret Trumpu un aicinājumi viņu atstādināt izskan no daudziem politiķiem, gan demokrātu, gan republikāņu. Pārstāvju palāta šodien plāno pieņemt rezolūciju, kurā viceprezidents Mike Pence tiks aicināts izmantot konstitūcijas 25. Labojumu, kas paredz, ka valdība ar balsu vairākumu var atstādināt prezidentu, kas nav spējīgs pildīt pienākumus. Šis labojums ASV vēsturē vēl nav ticis izmantots, un tā vien šķiet, ka tas netiks izmantots arī šoreiz. Ja Pence nepiekritīs Trumpa atstādināšanai, izmantojot 25. Labojumu, pārstāvju palāta iniciēs Trumpa impeachmenta procesu. To apliecinājusi pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi, uzsverot, ka Trumpa turpmākā atrašanās pie varas apdraud demokrātiju Savienotajās valstīs. Pārstāvju palāta jau nobalsoja par Trumpa impeachmentu 2019. Gadā saistībā ar trauksmes cēlēja ziņojumu par Trumpa telefonu sarunu ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski. Tomēr impeachments cieta neveiksmi, jo to neatbalstīja Kongresa augšpalāta senāts. Gaidāms, ka arī šoreiz senātā neizdosies iegūt impeachmentam nepieciešamo 2/3 balsu vairākumu, par spīti tam, ka Trumpa aiziešanu vēlas arī daļa republikāņu. Savukārt Pulicera prēmijas laureāts George Wills uzskata, ka prezidenta atstādināšanai lielas jēgas nav.
I think the 25th amendment is a particularly bad idea at this point.
Es domāju, ka 25. Labojums šobrīd ir slikta ideja. Tas būtībā tika rakstīts, lai atstādinātu darba nespējīgu prezidentu, bet Trumps diemžēl šobrīd tāds nav. Kas attiecas uz impeachmentu, šo procedūru var censties ātri noslēgt, tomēr arī šim solim jēga būs drīzāk kā profilaktiskam pasākumam, lai novērstu pamatotas bailes, ka prezidents var sadarīt kaut ko līdzīgu redzētajam un atrasties pie varas. Es domāju, ka būtu labāk, ja cilvēki vienkārši nomierinātos un ļautu laikam iztecēt, jo daudz laika vairs šai prezidentūrai nav atlicis.
Vairāki simti policistu svētdien ieradās Konstitūcijas avēnijā Vašingtonā, salutējot lēni braucošajam katafalkam, kurā atradās bojā gājis policists. Viņš ir viens no 5 cilvēkiem, kas sadursmēs Kapitolijā zaudēja dzīvību. Tikmēr Kapitolija apsardze tagad tikusi pastiprināta. Ap vēsturisko ēku uzceļot arī aptuveni 2 metrus augstu melnu metāla sētu. Aizejošais Kapitolija policijas priekšnieks Stevens Sands apsūdzējis pārstāvju palātas un senāta drošības amatpersonas par to, ka tās pirms Kapitolija nemieriem un to laikā kavējušas Nacionālās gvardes izsaukšanu. Ekstrēmisti gan Vašingtonā, gan štatu galvaspilsētās draudējuši tuvākajās dienās īstenot jaunas akcijas. Svētdien sadursmes starp Trumpa atbalstītājiem un pretiniekiem jau notika San Diego pilsētā un to laikā cietuši arī policisti. Rihards Plome, Latvijas radio.